Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bito byo muri Afrika, ariko abanyagihugu biyongera cyane buri mwaka ku rugero rwa 3.7%, nk'uko ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu Burundi Istebuk izerekana. Mu itangazo ryashyizweho na Martin Ntineretse, umunyamabanga ntegerezwa umushikiranganji bw'inkora hagati mu gihugu kuri uno wa mbere igenekezo rya 10 mu kwezi kw'indwi, ahisi yose yariramutse ihimbaza umunsi wahariwe ibwirirana ry'abantu, amenyesha ko abantu biyongera bidasanzwe mu Burundi.
Umwaka w'igihumbi n'amajyanicenda na 79 rusasuma yabaye yerekana ko Abarundi bari bangana 4,480,000 birenga gato, mu gihe uyu munsi bageze ku 12,380,000 by'abenegihugu birenga gato. Tukaba twiteze ko bazaba bangana 14,900,000 mu mwaka w'igihumbi 2030.
Uwo muvuduko kugirirana ry'abantu mu Burundi ufite ingaruka mbi nyinshi, na cyane cyane mu ntara zirangwamo abantu benshi. Mu ntara ya Ngozi, uno munsi imaze kurenza abantu 1,000,000 n'abantu barenga 600,000 baba kuri kilometero kwadarato, mu gihe barenga gato 400,000 mu Burundi bwose, nk'uko bigaragazwa na Istebu, haribonekeza matati ajyanye n'amatongo. Ayo matati atuma abavukana abana n'ababyeyi bacanamwo, eka mbere bamwe bakicana bafaho bakubita isuka. Gahungu Bernard wo muri zone Mivo muri komine ya Ngozi amenyesha ko ikibazo cy'amatongo kigisibije.
Ingorane ziramaze kuboneka kuko imanza zihari, cyane cyane usanga zifatiye ku matongo, aho aba bana abegeranije amatongo bahana urubibe usanga bariko barapfa imetero imwe cyangwa karimbi, kugira ngo umwe wese arabe yuko abana biwe bazoronka barima. Imanza zikaba zadutse, ndetse sije gusa kuko arageze n'igihe usanga abana bafitaniye amatati n'abababyaye.
Miburo Perpetue we amenyesha ko ariwe n'uwo yabyaye biturutse ku matongo yazi.
Wazanye umugore yaciye mpinduka ngo itongo nisohoke mu nzu ngo ninangare. Umugore we niwe yatangiye kuvuga ngo ninda mu impapuro ngo zitonde. Umuhungu wanjye asaraba hasi wo kutinya kareta, yaciye akubita ku rugi, urugi rwasangiye nicaye amaze kumpaca gatatu asange mu nzu yanyice. Aho namwandika ko namwandike ko ndi uko tuzosangira mukashaka kunyomoza.
Icyo kibazo kiragaje ishinga abarongozi b'intara ya Ngozi. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe amategeko Niyonzima Paul amenyesha ko abantu benshi basigaye batana icyo bakoze bakirirwa mu isentare kuburana. Amenyesha ko mu ngendo bakoze mu kwezi kwa kane kuno mwaka mu makomini 9 agize intara ya Ngozi, basanze imanza z'amatongo zirenga kuri 90% y'izindi manza zose. Asaba ko abantu botahura ko kubyara abo bashobora kurera ariwo muti urama w'izo ngorane.
Niryahimiriza rifatiye kugabanya inzara, abantu bariyongera, isi yoyo ntiyaguka, iguma ryayindi. Nihimiriza rikorwa haba mu nzego zijanye n'intwaro ndetse no mu mashingiro. Nk'irya ngingo yo mu isentare usanga bavuga ngo umuhungu ngo yubake urwiwa ku imyaka 21, umwigeme imyaka 18, jewe ku bwanje mbona yari ikwiye kwigiza imbere.
Aya matati afatira ku matongo si mashasha mu Burundi. Ikigwa cyakozwe n'umushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka 2017 muri sentare z'intango no muri sentare nkuru z'igihugu mu ntara 12 z'u Burundi cyerekanye ko ibice 80% by'imanza ziri muri ayo masentare zijanye n'amatongo. Umunsi mukuru wahariwe igurirana ry'abantu uzohimbazwa mu Burundi igenekezo rya 19 za kuno kwezi muri komine ya Gatara, intara ya Kayanza, nk'uko byarabishikirijwe n'umunyamahanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Desiratu Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.